Çünki söhbətimizin devamında Transhazar qaz keçiricisi proyekti barədə gurun etməçi olur. Durmuşa keçirilən halatında Türkmen qazını yorub aqdırmağa mümkünçülük verəcək bu taslama barədə İyam İnçi Moğuxdan bəri gepliçiklər keçirilib gelinir. Amma Transkaspi proyekti bilən bağlı yüzə çıxan dürlü məsələlər səbəbli onu həzirəçili durmuşa keçirib olmadı. Avropa Birliği'nin enerji boyunca yukarı dereceli vekili Maruş Şefçoviç şu ay Aşgabat'a sefer edildikten sonra Brüksel'in Türkmen gazını Avrupa 2019 yılı çelli aktarılıp başlanacaklığına ümit ediyandığını məlum edipti. Hazırki fırsat Avropa Birliği'nin haysi sebeplerden uğralıp ortiyetten başka bir alternatif enerji çeşmelerini gözleyandığını göz yetirse oluyor. Şol bu fırsat Aşgabat'ın da öz gaz eksportunu köporlu etmek tağıllarının anırsındaki maksatlarını hem ansa oluyor. Ama Cenab-ı Şefçiv için bu proyektilerin bağlı keskitlen mühleti karışılmadık bir tədirik oldu. Brüksel'in bu proyekt doğrusunda beyle anam bilen gürlemeni nail düşünmeli. Avrupa Birliği'ni Transhazar bilen bağlı bar bulan kıyınçlıkları nehili aradan ayırmak çoğuluyor. Bu taslama hayfi olarak arkalı durmuşa geçirilip bilinir. Şunki söhbetimizin devamında biz bu sorulara cevap tapmağa zinanşarız. Gepleşikimizin bugünkü mihmanları Energiya hopsuzluğu boyunca ekspert ve Platz jurnalının özelki redaktori John Roberts. Belləb geçsək, John Roberts hazırki fırsat biz bilen Türkmenistan'dan söhbetdaş oluyor. Ol şu yakın günlerde Türkmenistan'da geçen Nevit Gaz konferansiyasında hem şu günkü temamız var da çıkış edipti. Cenab Roberts, gepleşimize hoş geldiniz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşimize katnaşyandığıma diysen begin yarın.
Bizim indiki mihmanımız bolsa energiya pudağındakı adı belli ekspert Nevit ve Şöhrat adlı ve Beylikinçe Mektabın autori Steve Levine. Ol bizim bilen Washington'dan haberleşiyor. Cenab Levine, siz hem gepleşimize hoş geldiniz.
Thanks for having me, Muhammed.
Sağ ol, Muhammed.
Bugünkü gepleşimize katnaşan Beylik'in mihman olsa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca eksperti Bruce Panier'dir. Gepleşige men Muhammed Tahir Alparyan. Cenab John, gelin söhbetimizi sizden başlayalım. Siz Avada'da geçen enerji konferansiyasında gurrun ediyen meselemiz bu arada çıkış ettiniz. Konferansiyada takik Transhazar bu arada hem gurrun edildi mi?
The big emphasis on in Turkmenistan.
Bu arada cuda çekli derecede gurrun edildi. Konferansiyada esasen Türkmen gazını yurdun içindeki haracatlar için nehil ulanıp bolcaktığı, bunun neticesinde öndürülen önümleri nehil yağdaydı dışarı çıkarıp bolcaktığı arada fikir alışıldı. Maslahatta Ağlava yurtta bina edilecek bulunan sinagat deshalar arada gurrun edildi. Şol bir vaxtta Aşgabat gaz geçirici vavatında gıdıklanıyor. Ama bu gıdıklanmanın bir taraftan ne derecede dine bir devletarı diplomatik gepleşiklerden ve beyleki taraftan ne derecede proyekti durmuşa geçirecek kampanyaların katlaşmağındaki hakiki praktik adımlardan o arattığını çaplamak kıyın.
And how much it's a practical matter of the kind that can be developed by companies.
John Türkmen resmileri Avrupa Birliği'nin 2019 deyip kesitlen mühleti var da ne fikir ediyorlar? Olar hem bu kadar işi kol diyorlar mı?
The Turkmen official position is quite simply
Türkmen tarafının pozisyonu cüda yönelik. Ol öz gücünüz, maliyeniz bilen menin serhedime çelli gaz geçirdiğini çekin. Men hem sizi gaz ile üçün edeyim diyer. Türkmenistan'da talavı öder yali gaz serişteleri var. Ama onun transport meselesi çözülmendir.
Almost as much gas as anybody would need. So long as you have a little bit of notice.
Steve, menin bilişime göre siz Transhazar proyektinin başa varacağına şüphe bilen karayan ekspertlerden biri. Siz John'un ve Avrupa Birliği'nin resmisinin aydınları var da fikirlerinizi beyan ederseniz.
Thanks Muhammed. First on the expectations or
Muhammed, siz beyanınız için sağ olun. Ben burada da ünlü çekelim öyle. Bu Avrupa Birliği'nin resmisi kesitli bir mühlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı Florya'da şaklamalar sonki 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından enişime ödek edilipti. Yani Türkmenistan bu havasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparlı ile bir cidde ılağlaşa gol çekti. çekmedi. Prezident Berdimuhamed Oğumun'a sapar eden makali öz yurdunudur. Bu proyekte ırarlı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamed'in sözlerinin ne derecede hakikati bağıp geliyendir. Onun Putin'in kakarının önünü durup bilmek gayretine bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamed Trump kadar bağıtında bundan 10 yıl odul aygıtlık hareket etmedik borsa. Buna ağlı ölür. Hazır ne için etsin diyen soru veriyor. Zonun aydınlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi tezden işlep ondan her türlü himiki seriştileri suklandırılan gazi önürüp eksport edecek borsa onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle %100 olmanı diler.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve Sowell.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de teylik sol söhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız, bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatly dinleyijiler, yaqinda Yevropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Janap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Yevropa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden ugrulyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň edýärdi. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Yevropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panierdir. Programani Pragadaki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktörü sebeple ilalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eger de Yevropa tayyar olsa Berdimuhamedov Transkaspi babatındaki borçnamalara şu vaxt gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Menin pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekde baş boşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, onu gorajakdygy barada belli külli anamy ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hädret şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän porsadyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu arada aladalary anyk, olar aladalanmalam. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny mälim etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähil hem bolsa Aşgabat bu urda ujypsy bolsa da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçanda Russiýa Kaspidaky islendik proýektiň ähli hazar ýakky döwletleriň razylygy bilen durmuşa geçirilmeldigini öňe sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların özara ilalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görşünüz yali, Aşgabat her nähili de olsa bu proyektin amala aşmak tarafında çıkış ediyendiğini məlim ediyar.
To that extent, the Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steve'in aydanlarına siz neye hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Russiýa ilmadamyda möhüm faktorlaryň biri bolupdy. Biz onuň bu proýekde aýak diýerejekdigini bilýäris. Egerde bu gaz ýetirje badalygy berilse, Moskwanyň hazyryň kesgitli yuridik statusynyň ýokdugyny öňe sürüp, halkara suwtlaryna ýüz tutjakdygyny hem öňünden saklap bolar. Мен Зон билен ылалы сярын. Асхават билен Баку одол хем энсемегедек. Гады Сирдзинын гүрүңү гидяни уртторун территориясынан кетчан пурсоду хич километрлеринин жүзө чыкмалы деялдыгына айдыптылар. Biz Eýranyň geljeginiň hem nähil boljakdygyny bilmeýäris. Egerde onuň öz energiýa resurslaryna ýol açylsa, Tehranyň bu proýekte garşy çykmagy mümkin. Emma häzir esasy faktor Russiýa bolmagyna galýar. Men ozalky makalalarynda hem belli ismiýaly, häzir Kaspidaky esasy harby güýç bu Russiýa. Egerde Moskwa transhazary yuridiki ýollary bilen böwetläp bilmese, onuň öz deňiz güýçlerini durly görnüşde ulanyp muňa garşy çykjakdygyny aýdyp bolar.
I can easily see where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John men sizi yüzlenmekçi Türkmen gazını Yoruba aktırmak baradaq gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmegi bilin bağlı meseleler heniz hem saklanıp galiyar. Bu urdaki gepleşiklerin tazeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin pikirinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçi Türkmen hakimiyetleri topuq proyekti gatı uzağa çekip biler diyen netice gelin olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hupsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuk proyekti bilen dören bu yağdaylarda Transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün kuvve alternatifi bolup dur. Bunun neticesinde ol Hıtay eksportuna olan karşılığından çıkıp bilyar.
When Turkmenistan is increasingly dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi. Sizin Transhazar proyektine şübhe bilen karayandığınızı bilyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan'da yurdun gündogorundan günmatarı çelli gaz aktaracak gündogor günmatar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanıp geliyar. Eger de şol turbadan gaz akıp başlasa, onu Transhazar'a biriktirmekten başka ol gazın sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaqtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak Tanap gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018-ci ile çelli tamamlanmalı. Eger de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp barlayar?
Mohammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why
Mohammed,
is
Mohammed, bu ulmatan Türkmenistan näme sebäpden öz içinden günnäwol günwatar gaz turbasyny çekýändig meniň üçin soraw bolmagyna galýar. Meniň pikirimçe biz birki adym ýere gidip söhbetimiziň esas maksadyny keskitlemelim käk diýen. Bu bir sebepden siýasaty bilen gyzyklanýan bilenmenleriň we jurnalistleriň ilmi akademik işimi ýa-da bu proýektiň durmuşa geçmegi üçin hakiki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? Zon yan mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Çünkü Doynadar'dan aşağıdan öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmanın bu güçlü siyasi tergi var. Avrupa'nın hem öz gelevini has ınamdar çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemimiz hem buna aittik. Transhazar doğrusundaki en esası bökdönçlük bu Rusya'dır. Hazır Aşgabat öz gazyny Ýewropa aktarmagyna Russiýanyň bähwet galanyp biljek bir senariýasyny işläp düzmeli. Häzirki hususan siýasy ýagdaýlar gülýäni tutulanyna munyň juda kyn bir iş boljak dogry görnüp dur. Emma men muny asla mümkin däl diýip atlandyrmazdym.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size nä edip diýen soragy bermekçi. Dünýädäki siýasy ýagdaýlar nazara alynanda siz häzir Putiniň bu proýekte bolýar diýmegine garaşýaňyzmy?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilem ok, emma Hitaýlylar bir zatlar edip has köp gazy almak üçin Putiniň razylygyny almagy başardylar. Men gepleşikleriň dowamyny anyk nämeler maslahat edilendigini aýdyp biljekdiler. Emma gaz geçirji gurulmalaryny köp sanly rus kärhanalar çekildi. Bu hem özgeleriň giýildeji mümkinçiligini döredipdi.
Build a lot of the pipeline so there was a profit motive.
Bruce, siz bir zatlar goşmakçy bolýanyz?
No, you know, I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Мен хем Хытай базары барды келам агы сөз айтмакчы. Ово хәзер Түркменистанын өз энергия ресурсларын диверсификацияластырмагына зарурлык бар. Үстөсүнә дә бер дәдиятын чыгармалын. Хытайга актырылган газын төлөгү Түркменистанын бергисинин өвөдүнә япылар. Ягъни Түркменистаны ондан һеч бир гирдеси келмейәр. Хытайың Түркменистаны ятыран инчимі миллиард термайты төлөнім құтырылмайанса, Асхават мұндан жуда ад қазан седіп білер. Нетизеді қыстығылы тәді ұғырлар тапылмалы. Ова, Түркменистанды ұлылығы бойынша дөрдінші қаз ятағы бар, әмі ондан хеч бір ұлы пұл келмейер.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, yakında Europa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary dereceli ýol başçysy jenap Şevçewiçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Europa aktarylyp başlanjakdygy barada pikirlerinden ugralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüň edýäris. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal finçi Steve Levine, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men ýene size ýüzlenmekçi. Siz ýaňy ortiýete bähbitli senariýa hödürlemän bu gaz geçirjiňi amala aşyryp bolmaz diýdiňiz. Kremli bu meselede näme diýip bähbitledip bolar?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Bu hökümetin başına İran urwardy hem gurrun edildi. Tehran'ın Moskva bilen barulan gowy gatnaşyklaryny hem garamazdan men İran'ın türkmen gazyny aktarylmagyna ayak diremejekdigini saklaýaryn. Emma başga bir tarapdan İran'ın özüniň uly mukdarda gazy bar. Ol öz energiýa resurslarynyň geçip türkmen gazynyň bähwidini hereket ederdi. Bu soraw. Ýöne bilýärin arada durýan maslahatçylar juda akyllı, paýhaslı adamlar bolýarlar. Eger olur bir ara gelip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkar. Eger de Türkmen gazını haysi uğur boyunca aktırmak has amatlı olur deyip sorarsanız ben öz sesimi İran'a vererdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öýüňizde, ýagny Pragada Türkmen gazından haçan peýdalanyp başlajagyňyzy pikir edýäňiz?
Well, you know, one I agree the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektini ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Transhazar doly ýatyrylmasa da onuň durmuşy geçirilmegi bir näme ýa-da tetirilmegi mümkin. Men Steve bilen ulalaşýaryn. Egerde Iran energiýa wazyryna güýç berilse, ol türkmen gazyny özüni bäsde sökmünde hem garamagy mümkin. Ýöne ýalňyşmaýan bolsam, Iranyň esasy ýataklary we geçirjileri ýurdun gündogr sewitlerinde ýerleşýär. Sunlukda egerde Irandan sanksiýalar aýrylsa, bu türkmen gazy üçin hem bähwitli bolup bilerdi.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again it would work in Turkmenistan's favor.
Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýigidirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eysem adat xabarını qutkom Türkmenistanına petiklan xirin. Türkmenistanına roğa girip bilen oğa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arqali adat xabarını.com saytını hiç il büktünsü deyirip, onun xidmatlarından doğru peydalan bilerler.
Sayfon 3, on nədi ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için adat xabar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın adat xabar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Öz mailanızdan itilendik mazmununa xat yollan.
Adat xabar e-mail belgesi derbide.net salgısına xat yollamalı. Hava yolladık son nəmi?
Bir 2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir xat gelir.
Havo Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir xat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar xat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünsü verseniz sizin ümumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Havo basın. İnne nem et.
İndi bolsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədi bir ayın açıldı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız. Azatik Radyosu'nun sahipasına hiç ilbök dönüşsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiği'nin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cinap Şefçioviç'in Türkmen gazının 2019 yılı çeli Avrupa aktarılıp başlanacaktığı baradaki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gürün ettik. Programımızın mihmanları hazırki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşmak için Aşgabat'a varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımalı sinçi Steve Levine, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panierdağlar katnaştılar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Ilfardım. Gepleşimizi dinleniniz için size minnettar. Yeni de efir turkularını duşuyan çak. Hoş, sağ olun.